Игәлешимизчә, якында Тайвандагы Авангард нәшрияты нәшер кылган Шәрк Түркстан уйгырларының хакыйкы дөньясы намлык яңа китапны кәң Тайван җәмәгатьтәге тәшвик кылыш өчен мәзкур нәшрият 19 октябрьдән башлап төрлек шәкелдә тәшвик кылыш фәалиятләрне рәсми башлап әткән. Мәзкур нәшрияттың тәкъдиме белән Тайвандагы китап тәшвикат фәалиятыга иштирак кылып аткан Япония уйгыр җәмгыятенең рәисе Илхам Махмудның белдерүшчә, шу көне кечтә Тайвандагы бер җыгылыш залында үткәрелгән уйгыр мәсьәләсе ва китап хакындагы доклад бериш фәалиятыга хәзер Тайвандә яшәп аткан мәшһүр Хытай сиясәт обзорчысы Лембахва әфәндем алай тәкъдим белән катнашып, уйгырлар тугрысында тукталган.
Мен бу нәвәт Тайван Авангард нәшрияты тарафыдан тәкъдим кылынып, Тайванда мошы Хытай телдә нәшер кылынган Шәрк Түркстан уйгырларының хакыйкы ишке дөньясы дигән китапның тәшвикаты ва Шәрк Түркстан уйгыр мәсьәләсе турында тайванлыкларга бер тәфсилий бер төшенчә бириш өчен Тайванга келдем. Һәм дә мошы 19-нчы кечтә мошы Тайванныкы Тайван бикетнең янында да бер чон бер залда шу уйгыр мәсьәләсе Шәрк Түркстанның тарихи, Шәрк Түркстанлыклар, уйгырлар асас булып калган милләтләр гәмсе мошы Хытайның 49-нчы елда мошы коммунист Хытай кергәндән кин ки без уйгыр милләтенә келтергән оқыбатлар турында бер күчәнчләрне бер үттем. Һәм дә бу палетимизгә данлык обзорчы Лембаха әфәнде мо узун еллардан бере уйгыр мәсьәсе көн билеп уйгырлар өчен көп дигән мақалалар, обзорлар язганлыгы өчен Лембаха әфәндемне бу палеткә тәкъдим кылып дигән биллә Лембаха әфәндем мо үзенеке Хытай коммунистлары булган төшенчәләрне уйгырларның азык әхвалларыдан тайванлыкларның тәҗрибе алып Хытайның колы үтеп кетмәслек тайванлыклар үзен-үзе кодап калышта тәхмо кичек тәхмо бер тоғры бер йоллан тепшин сорайдыганлыгыны сүзләп үтте.
Илхам Махмудның әйтүчә, доклад бериш палити катнашкан уйгыр мәсьәсәге кызыкчы көплегән яшьлар уйгырлар тоғрысында көплегән сорауларны оттыр койган.
Катынгы палиткә мәйт хошыгынып яш баллар көп кепти. Һәм дә бу яш балларның ичидә уйгыр мәсьәсәсен якындан күзәтеп аткан, уйгыр мәсьәсәсе кызыкып аткан яшьлар, һәм дә бу уйгыр мәсьәсәсен тәтқиқ аткан яш тәтқиқатчылар мо бу якка келгәнлегенә хурсан булдым. Бу палет найт яхшы булды, найт яхшы суаллар төште. Байланыкы уйгырларга булган тәң эгер ишләре кандай булган һәм дә телебезне безне ираклаштырып атканлыгы, диндән, мәдәниятебез, тарихыбызны ираклаштырып атканлыгы турында сүз дигәнләремне кылып, мошы тел җәһәтте кайсы халәткә килеп калганлыгы. Һәм дә бу мәдәният дибез, дин дибез бу җәһәтле кандай әхваллар аллыгымызны кайтыдан бер тәфсили сүзләп шимне сорган ди уларга мәгънәт яхшы бер үзем беледеган даирсе улар тәфсили төшендереп өттүм.
Тайван авангард нәшрияты оештырган Шәрк Түркстан уйгырларының хакыйкы дөньясы намлык китап тәшвикат фәалиятының 2-нче көнедә Илхам Махмуд Тайвандагы Нопост радио станцияларының бу хактагы радио сөһбәт программаларга катнашкан.
Бүген әле Тайванныкы Ешил Тинчлек радио станциясыныкы 1 саатлык яңа нәшер кылынган мош китапның тәшвикаты белән бергә уйгыр мәсьәсенә бер кур радио аркылы тәкъдимебез өчен бер программа урнаштырдык. Уяда уларның зияретен кабул кылдым. Бу очрашу тугандан кин, ондан кин Әзиз Арал авазы дейдиган тайванлыкларның мошы Тайванның мустакыллыгын, хакыкый бер мустакыллыгын кол келтириш өчен көрәш кылып аткан инсанларның авазын алдыган бер радио булды ке. Буларныкы радиодымы 1,5 саат китапның мәзмун турында һәм дә уйгырларның азыр әхвал турында тоныштырыш биреп өтте һәм дә уламы буныңдан кин көпәрәк мошы җәһәтләрдә тайванлыкларга менең көпәрәк бер нәрсәне тоныштырып бирешемне турында тәкъдим итәм. Һәр вакыт шу программаны урнаштырганда һәр вакыт мен Тайванга тәйяр булганлыгымны ифадалап.
Илхам Махмудның илгә сөрешчә, мәзкур китапның сәтелеш ахвалы найти яхшы булып, дөньяның һәр кайсы җайлардагы уйгыр мәсьәсәсегә кызыкчы, кәң оқырманлар нәшрият аркылы бу китапны сәтеп алышып килешкән.
Хәзер бу китапның сәтелеш ахвалы найти яхшы булып тора, әмдә бу китап азыр шу Шанганлагача таркылып, дөньяның һәр кайсы җайларында шу уйгыр мәсьәсәсегә көңел бөлеп аткан. Әдә нургы نۇرغۇن مەسىلىلەر مۇجمەل بولۇپ قاۋاتقان ئىنسانلارمۇ مۇشۇ نەشرىياتنىڭ ئۆزىگە بىۋاسىتە ئالاقە بېرىپ بۇ كىتابنى ئەۋاتقانلىقى توغرىسىدا ھەمدە بۇ قېتىم بۇ پائالىيىتىمىز ئارقىلىق بۇ كىتابنىڭ تېخىمۇ كۆپ تەۋەلىكلەرنىڭ قولىغا يېتىشىگە كۆز يېتىدىغانلىقىنى بۇ كىتاب بازار ناھايىتى ياخشى تارقىلىپ چىقتى دەپ ئويلىدىم.
بىر قىسىم ئۇيغۇر سىياسىي كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە تەيۋەن پرېزىدېنتى مايۇڭجۇڭ دەۋرىدە Dünya Uyghur Kurultayının reisi Rabia Kadir Hanım'ın Tayvan'a girişi türlük tosalgılığa uçurgan bolsa mı, bırak bu yıl 5. ayda Tayvan müstakillığını tergip olguçi Tsai Ing-wen Hanım tek çıkkandan kin Tayvan'da Uyghur Tibetlerinin kişilik hukuk meselesine köngül bölüş vaziyeti şekillengen. Qadirlik radio anglıguchilar, yuqurdasilar Tayvan'da Şarq Türkistan Uyghurlarının haqiqi dünyası namlıq kitap tashviqoti faoliyetinin davomlashayotganligi to'g'risida tayyorlangan programmani oldinglar. Bu programmani Yaponiyadan